Në Mongoli hapet shkolla e parë katolike. Njoftimin e jepim Zot Venceslao Padilla, prefekt apostolik i Ulanbatorit, në një letër dërguar me rastin e kryshlindjes e rektorit madh salezianëve Pascal Chavez Villanueva. Prelati u shpreh bijve të Don Boskos mirënjohjen për veprën e ungjëllëzimit në Mongoli dhe uron që në të ardhmen prania kishës në vend të bëhet gjithnjë më e madhe. E pranishme me misionet e para që në vitin 1992, kisha katolike në Mongoli sot numron rreth 500 besimtarë. Në letrën e Zot Padilës flitet edhe për veprimtaritë baritore të vitit kaluar. Ndërmjet tyre vizita e studentëve universitar dhe mjekëve të Koreas Jugut e Tajvanit, të cilët morën pjesë në veprimtaritë e vullnetariatit të kishës dhe mjekuan smurt e varfër që banojnë në zonat ku zhvillojnë veprimtarinë e tyre misionarët. Ndërmjet veprimtarive më të rëndësishme të kësaj bashkësie të vogël, por plot gjallëri, është pagëzimi i 100 besimtarëve dhe hyrja në seminarin e Koreas Jugore të dëshirtarit par mongol për rrugën e meshtarisë. Qëllimet parsore për të ardhmen nënvizohet në letër, janë thellimi i veprimtarisë së kishës e hapja shkollës par katolike në vend.